Mirë përshëndetje, po ndiqni Radion Evropa e Lirë programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe u flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, ndër të tjera veçoj. Dokumentet e Serbisë për Kosovën të papranueshme për Prishtinën zyrtare. Shefi i ri i EULEX-it pranon sfidat e sigurisë që do t'i ketë edhe më tutje në Kosovë. Jep dorëheqje ministri i financave Bedri Hamza. Opozita maqedonase këmbgul në mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare krahas atyre lokale. Këshilli i sigurimit diskuton situatën në shtetin afrikan të Malit. Për këto dhe materialet të tjera më holësish në vazhdim, por së pari një blok lajmë është përgaditur nga Shkëlzen Osmani.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Republikës së Kosovës, Ati Fete Jahjaga, po qëndron në një vizitë zyrtare në Emiratet e Bashkuara Arabe për të marrë pjesë edhe në konferencën e 5 ndërkombëtare për energjinë që mbahet në patronazhin e Princit të Abu Dhabit. Në një komunikat të lëshuar nga kabineti i presidentes, thuhet se samiti ndërkombëtar për energjinë mbledh një numër të madh të udhëheqësve botërorë dhe të atyre të organizatave ndërkombëtare dhe trajton çështjen e energjisë dhe të ujit me qëllim të sigurimit të përparimit dhe mirëqenies njerëzore. Gjatë qëndrimit në Emiratet e Bashkuara, presidentja Jahjaga njoftohet se do të takohet me udhëhecit më të lartë shtetror të Emirateve, si dhe me pjesëmarrës të tjerë udhëhec të delegacioneve shtetërore në këtë konferencë ndërkombëtare. Ministri i Financave Bedri Hamza i ka paraqitur dorëheqje kryeministit të Kosovës Hashim Thaçi, thuhet në një njoftim të lëshuar nga Ministria e Financave. Në letrën e tij të dorëheqjes, ministri Hamza thuhet se ka falendëruar kryeministrin për bashkëpunim dhe mbështetje të vazhdueshme që ka pasur si ministër gjatë kohës që ka shërbyer në këtë post. Duke konsideruar punën në Ministrinë e Financave si një përmbyllje të një cikli në karrierën e tij, pas lirimit nga posti i tij, Hamza synon të kërkojë më tej sfida të reja profesionale, thuhet në njoftim. Aty bëhet e ditur se arsyet e dorëheqjes së Hamzës janë krejtësisht për motive familjare dhe të karrierës personale. Raportuesi për Serbinë në Parlamentin Evropian Jelko Kacin ka vlerësuar se rezoluta e Serbisë për Kosovën hap mundësi për përparim të mëtejshëm të raporteve në mes të Beogradit dhe Prishtinës dhe ka inkurajuar kryeministrin dhe qeverinë e serbe që të vazhdojë dialogun, transmeton agjencia serbe e lajmeve Beta. Kacin ka bërë të ditur se çështja më e rëndësishme e kësaj rezolute është se dialogu në mes të Prishtinës dhe Beogradit po kalon në një fazë më serioze dhe institucionale dhe nuk varet më nga dëshira politike ad hoc. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara pritet sot të diskutojë për situatën në Mali. Mbledhja është kërkuar nga Franca, e cila ka dërguar trupa dhe aeroplan luftarak në këtë vend afrikan për t'i larguar ekstremistët islamik që mendohet se janë të ndërlidhur me Al-Qaidën. Fushata franceze dje ditën e tretë të aksionit me ndihmën e aeroplanëve ka bombarduar hapësirat e mbajtura nga kryengrecit në afërsitë të qytetit Gao. Ministri i Mbrojtjes i Francës tha se intervenimi befasishëm i shtetit të tij ka penguar kryengrecit nga avancimi në marrjen e kryeqytetit të Malit, Bamako. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov i ka përsëritur thirrjet e Rusisë që luftëtarët opozitarë dhe liderët e tyre të synojnë dialog me presidentin Bashar al-Assad për ndaljen e gjakderdhës në Siri. Këto propozime i kishte bërë edhe Asadin në fjalimin e tij të fundit. Lavrovi ka kërkuar që opozita të përgjigjet ndaj këtyre thirrjeve. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon kishte shprehur pakënaqësi ndaj fjalimit të Asadit para një jave. Ky fjalim ishte hedhur poshtë edhe nga Shtetet e Bashkuara. Opozita në Siri e kishte përshkruar këtë fjalim si deklarim të sërishëm për luftë. Shefja Kombeve të Bashkuara për Drejtat e Njeriut, Navi Pillay, ka kërkuar hetime ndërkombëtare për shkelje serioze të drejtave të njeriut në Korenë Veriore për dekada të tëra. Në deklaratën e saj të sotme, ajo theksoi se hetimi i thellë lidhur me situatën e të drejtave të njeriut në botë nuk është vetëm plotësisht e arsyeshme, por është shumë e vonuar dhe shtoi se fokusi në programin atomik të Korenës Veriore dhe lansimet e raketave ka vënë në hije situatën e shkeljes së të drejtave të njeriut. Në këto shkelje përfshihen rrjetet e burgjeve politike në të cilat ajo tha se beson se mbahen 200.000 e më tepër njerëz, ekzekutime për kundërvajtje të vogla dhe rrëmbime të shtetasve të Koreas Jugore dhe të Japonisë. Ndoqët bllokun e lajmeve, unë jam Shkëlzen Osmani.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Përfaqësuesit e kuvendit të Kosovës dhe ata të qeverisë kanë deklaruar se dokumentet që dalin nga qeveria dhe kuvendi i Serbisë që kanë të bëjnë me Kosovën dhe rregullimin e saj të brendshëm janë të papranueshme. Ata kanë deklaruar po ashtu se ato dokumente nuk mund të kenë ndikim as në dialogun politik mes dy shteteve, kurse vetëvendosja ka kërkuar që të ketë debat për këtë çështje në kuvendin e Kosovës, por kjo kërkesë nuk është miratuar. Artoan Konushev si njofton nga Prishtina.
Dokumentet që dalin nga qeveria dhe kuvendi Serbisë dhe që kanë të bëjnë me Kosovën dhe rregullimin e saj të brendshëm janë të papranueshme për Kosovën dhe qytetarët e saj. Këshilltari i lartë i kryeministrit të Kosovës Bekim Çollaku deklaroi për Radio Evropa e Lirë se këto dokumente do të jenë jo relevante.
Çështja jonë dokumenta do të jetë e tillë që ne kupton se në takimin e Brukselit ato dokumente nëse vijnë në tavolinë nga pala serbe do të jenë plotësisht të papranueshme dhe jo relevante. Ne jemi të bindur që baronesha Ashton ka të njëjtin qëndrim siç kemi edhe ne, ato dokumente që ka prodhuar Serbia janë për konsum të brendshëm dhe në asnjë moment nuk do të bëhen pjesë e tavolinës së bisedimeve në procesin e normalizimit marrëdhënie ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Serbisë.
Ai është i mendimit se rezoluta për Kosovën, të cilën kuvendi Serbisë ka miratuar me 12 janar, nuk mund të pengojë në asnjë formë dialogun politik në mes të Prishtinës dhe Beogradit.
Procesi i dialogut që ndodhet në Bruxell nuk ka asgjë të përbashkët me dokumentet që miratohen në Serbi. Agenda dhe temat që janë të saktuar më herët të diskutuar ndërmjet qeverisë Republikës së Kosovës dhe asfaltë Serbisë në ndërmjësimin e BE-s janë të para përcaktuar dhe nuk do të devijem nga ajo agjendë që është miratuar qysh në fillim të këtij procesi.
Edhe antarët e kryesisë së kuvendit të Kosovës i kanë kundërshtuar dokumentet të cilat i ka miratuar qeveria dhe kuvendi Serbisë. Nën kryetari i kuvendit Xhavit Haliti deklaroi se askush nga pala shqiptare në dialogun politik me Serbinë nuk duhet të jetë në presionin e vazhdueshëm të detajeve apo çështjeve teknike të cilat mund të dalin. Ai konsideron se nxjerrja e atyre dokumenteve nga Serbia nuk kanë kurfar ndikimi për Kosovën.
Shumë herë këtë rast edhe Serbia ka bërë rezoluta të njëpasnjëshme, deklarime të njëpasnjëshme, lëvizje të mëdha të fuqishme popullore dhe populiste, ndonjëherë për të ushtruar presion ndaj bashkisë ndërkombëtare, ndonjëherë për të arsyetuar veprimet e veta para opinionit publik të vetin. Unë jam i bindur që Serbia do të përpiqet në çdo kush që kërkoj dhe të arrij qëllimet e veta. Në këtë rast, edhe ne do të luftojmë bashkërisht të gjithë që të realizojmë qëllimet tona.
Kurse Ismet Beqiri, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha se pala kosovare në asnjë moment nuk duhet të pranojë që të flas apo lejoj paraqitjen e rezolutës serbe në dialogun politik në mes të Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel.
Po aja mund të shtrohet se palës sërbet i së mund janë ndalejsh me e qita dokument. Në momentin që e qëtë, do të me i thonë shtinë në gjep edhe që në shtuj. Edhe meru që e sërbisa dhe herë këtheja në një mënyrë. Kuvendit dhe qytetarëve serbë dhe tregoi se kjo është dokument i pavlefshëm. Këtë duhet më ia thon zoti Thoç.
Gjatë mbledhjes së kryesisë të hënën përfaqësues televizionit vetëvendosje kanë kërkuar nga kryesia e kuvendit të Kosovës që të thrasë një seancë të jashtëzakonshme ku do të debatohej lidhur me platformën serbe. Vetëvendosje konsideron se para takimit të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi me homologun e tij serb Ivica Dačić me 17 janar në Bruksel do duhej të debatohej për këtë çështje në kuvendin e Kosovës. Kërkesa e vetëvendosjes nuk është miratuar në kryesi për faktin që, siç u tha, kërkesa nuk është protokolluar me kohë dhe se për të nevojiten 49 shkrimet e deputetëve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Bruksel është mbajtur një konferencë për gazetare shefit të tashëm dhe atit të ardhshëm të EULEX-it. Ata dhe zyrtarë të tjerë të Bashkimit Evropian kanë vlerësuar se në punën e tij të deritashme, EULEX-i ka pasur sukses me gjithë kritikat e aty këtushme. Nga Brukseli raporton Agustin Palokaj.
Zyrtarët më të lartë të EULEX-it dhe të Bashkimit Evropian që mirën me këtë mision kanë thënë sot në Bruksel se misioni i EULEX-it përkundër disa kritikave që dëgjohen ka arritur një sukses të madh gjatë këtyre viteve sa është në Kosovë dhe se vazhdon të përballet me sfidat në aspektin e sigurisë në Kosovë. Këto vlerësime janë dëgjuar sot në një konferencë për shtyp ku kanë folur shefi i tashëm i EULEX-it Xavier pot de marna këtë cilët i ska donë në mandatin në fund të këti muaj, por edhe shefi ashëm i këti misioni Burkhardt nga Gjermania, i cili ka folur po ashtu për atë se si e sheh ai misionin në të ardhmen. Demarniak ka thënë se për më shumë se 2 vjet sa është në krye të misionit, është dëshmuar se ky mision vërtet është mision për menaxhimin e krizave, sepse sipas tij ka qenë në një krizë permanente pothuajse tër kohën në Kosovë dhe është dashur që të ndërhyjë shpesh Euleksi. Demarniak tha se tash ka një konfigurim më të mirë të pranisë së BE-s në Kosovë, ndërsa sipas tij përmirësim i dukshëm në aspektin e sigurisë është edhe nisja e zbatimit të marrëveshjes së IBM-it. Mirpo Demarniak ka thënë se ekziston një problem i cili duhet të zgjidhet sa më parë, e ai është mënyra e transportit të doganierëve dhe policëve kufitar të Kosovës në pikëkalimet me Serbinë. Tash për tash Euleksi e bën këtë duke i transportuar me linjen ajrore, por ai shpreson se në të ardhmen kjo do të mundësohet edhe në udhëtimin tokësor, ka thënë But Demarniak. Demarniak, duke folur për bashkëpunimin me autoritetet e Kosovës, ka thënë se ka bashkëpunim, por siç është shprehur, ka hapësirë për përmirësim të dukshëm në këtë bashkëpunim. Nga njëherë mungon për kushtimin nga ana institucioneve të Kosovës, ka thënë But Demarniak, duke shtuar se vërehet se nga autoritetet e Kosovës, sidomos gjyqësori, ka një tendencë dhe vullnet që ata t'i trajtojmë sa më shumë si partner, e jo vetëm t'i veshkojmë, dhe ne jemi duke punuar në këtë drejtim, ka thënë ai. Duke folur për problemet që janë shkaktuar me disa të arratisur të cilët nuk janë përgjigjur drejtësisë, Demarniak ka thënë se Euleksi do të bëjë çmos në bashkëpunim ndërkombëtar që këto probleme të zgjidhen dhe ata të nxirren para drejtësisë. Ndërkaq shefi i jashtëm i Euleksit ka folur edhe për të kaluarën e tij. Burkhardt tha se ai ka përvojë nga Kosova sepse ka qenë zëvendës ambasador i William Volkerit në misionin e OSBE-s në Kosovë para lufte, ndërsa ka shërbyer në rajon po ashtu si diplomat gjerman. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Përderisa toleranca ndëretnike në Kosovë është e garantuar me ligj dhe kushtetut, në rrafshin social një garanci e tillë nuk duket se ekzistojnë, vlerësojnë sociologët në Kosovë. Qytetarët shqiptarë të Prishtinës vlerësojnë se vitet e fundit toleranca ndëretnike ka shënuar përparim dhe se barën kryesore për këtë e kanë pasur shqiptarët si popullat shumic. Por qytetarët serb të veriut të Kosovës mendojnë ndryshe dhe thonë se mes shqiptarëve e serbëve ende ekziston mosdurimi. Kronike korrespondentit Bekim Bislimi.
Toleranca ndëretnike në Kosovë është faktor për përparimin e shoqërisë kosovare dhe vetë shtetit të Kosovës, por koncepti tolerancës ndëretnike në Kosovë mund të vështrohet në dy rrafshe, atë juridik dhe atë sociologjik, vlerëson sociologu Fadil Maloku, profesor në Universitetin e Prishtinës.
Kem situata që grupet minoritare në fakt edhe juridikisht janë të ekspozuara këtij diskriminimit superpozitiv si e quajmë. Por në rrafshin edhe njëtën sociale, kujtoj që akoma ka rezerva dhe kjo e komplikon situatën.
Ndryshe, qytetarët shqiptarë në Prishtinë vlerësojnë se marë parasysh luftën që ka ndodhur rrëth 15 vjetë më parë dhe pasojat e saj, toleranca ndëretnike në Kosovë është në mas të lakmueshme, madje sipas tyre, në nivel shumë të lartë si në disa vendet të regionit. Sulejman Sopa thot se mosdurimi ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve me njëherë pas luftës ka qenë si rrjedhje natyrshme, por tashmë ky mosdurim sipas tij të paktën nga ana e shqiptarëve është i kaluar.
Tani është kaluar, ja. Tani nuk ka reagime të tilla, natyrisht se nuk harrohen ato që kanë kaluar. Ka tolerancë edhe në mos të bollshëm është krahasuar me shtetet rrethërrot në region.
Remzi Plakaj vlerëson se toleranca ndëretnike në Kosovë në vazhdimsi ka shënuar përparim vitet e fundit dhe popullata shqiptare, e cila është shumicë, e ka pasur barrën kryesore për këtë çështje.
Unë mendoj që toleranca është më e madhe se son shtetet e perëndimit. Duke llogarit konflikte mes njerëzve këtu, atë në Kosovë, më me thotë që është një tolerancë shumë e madhe. Na jemi më tolerant, pse jemi shumicë.
UK Gashi thotë se toleranca ndëretnike në Kosovë ka qenë gjithmonë e pranishme, por më njëherë pas luftës, ajo ka qenë në nivelin më të ulët të mundshëm, saqë edhe komunikimi në gjuhën serbe ka ngjallur nervozizëm tek shqiptarët. Sipas këtij situata tashmë ka ndryshuar pozitivisht në hapësirat ku jetojnë shqiptarët, por jo edhe në veri të Kosovës ku serbët përbëjnë shumicën e popullatës.
Sot ka gjumë ma shumë ma mirë. Në veri është pak ma shtirë, se nëse ndëgjojnë të folë shqip, kime konë pak ma i rezervu në dësene.
Na po them pak më rezervuar, po rreziku është permanent atë.
Në anën tjetër, serbët që jetojnë në veri vlerësojnë se toleranca ndëretnike ende është në nivelin më të ulët të mundshëm. Në një anketë të mëhershme të Radios Evropa e Lirë, Tatjana Vujisic, një ere serbe nga Verju i Mitrovicës, pati theksuar se të rinjtë serbë dhe shqiptarë në masë të madhe janë të ushqyer me nacionalizëm. Do të çuditesha shumë nëse do të shihja të rinjtë shqiptarë që lëvizin lirshëm në veri të Kosovës, e flasin gjuhën e tyre dhe të mos u dalin problemet. E njëjta është situata edhe nëse unë shkoj në anën jugore të Mitrovicës ose në Prishtinë, ka theksuar Vujisic. Ngjashëm pati thënë edhe Marko Lazić, serb nga fshati i Bërxhani i Mitrovicës. Sipas tij, nuk ka kurfar komunikimi ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve. Nuk ka fare, ndonë se nuk ka pasur as më herët. Do të thotë edhe ata janë të mbyllur në vetvete, por edhe ne këtë i shikojmë punën tona, ka theksuar Lazić. Ndryshe, sociologu Maloko vlerëson se është tensionimi situatës në Kosovë do të ndikonte edhe në tolerancën ndëretnike, sipas ditë qartësimi i pozicionit të minoriteteve në Kosovë, në bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, do të ndikonte pozitivisht në këtë çështje.
Sidomos flas për minoritetin serb, i cili është barikaduar brapa interesave të shtetit serb. Kjo kishte me shtensionu në fshonë negociatat e tashme që do të bëhen. Për mendimin tim kishte me kriju një klim më tolerante në kuptimin që qytetarët që janë, domethënë, e pranojnë shtetin e Kosovës, fakti i pranimit është një rrugdalje, kisha me thonë kështu, për ta ambientuar apo për të socializu këtë korelacionin mes grupeve etnike, konkretisht mes sërbëve dhe shqiptarëve. A kishte me relaksu?
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova që nga pas lufta nuk ka arritur asnjëherë të përmbush nevojat e popullatës me grur dhe misër, vlerësojnë përfaqësues të bujqve. Ata hedhin poshtë deklaratat e zyrtareve të Ministrisë së Bujqësisë, ku thuhet se Kosova arrin të përmbush të nevoja me grur deri në 75%. Nga Prishtina njofton korespondentja Jon Luljeta Krasniqi.
Sipas të dhënave të doganave të Kosovës, misri dhe gruri janë produktet ushqimore të cilat më së shumti importohen nga shtetet e ndryshme të botës dhe hyjnë në Kosovë. Importi i lartë i këtyre dy produkteve kritikohet ashpër nga bujqit. Tahir Tahiri, udhëheqës i Federatës së Sindikatës së Bujqve të Kosovës, thotë se nëse do të punojnë në mënyrë të drejtë dhe të duhur në sektorin e bujqësisë, Kosova nuk do të kishte nevojë që të importonte misër dhe grur në sasi kaq të madhe.
Në këtë bujqësi që kemi, nuk mund të sigurojmë bukën për popullatën e Kosovës më shumë se 30 eventualisht. Kërë kemi rëdinitet ma të larta dhe në 35%. Pa më varsisht deklarimeve të zyrtarëve të Ministrisë Bujqësisë që ata ma shumë japin deklarata politike e për marketing se sa që ato në realitetin. Neve së sindikat jemi shtrijën këtë Kosovë dhe di në gjendje.
Para viteve të 90-a, kujton Tahiri, Kosova e ka pasu një bujqësi të mirë dhe ka arritur të përmbush nevojat me misër dhe grur për populatën dhe në 80%, por që nga pas lufta, thot ai, kjo përqindje ka qene pa mundur të arrijet për shkak të mungesës subvencioneve për bujqit.
Pas viteve 90 dhe sidomos pas lufte asnjëherë nuk ka pas mundësi për shkak se nuk janë krijuar kushtet, nuk janë krijuar rrethonat, mungojnë investimet. Mungon hala, janë ato plagë të luftës që lufta e shkatroi bujqin, sidomos bujqin e ka shkatruar tërësi kështu dhe kjo nuk është riparuar asnjëherë as nga disa organizata huaja humanitare që patën investuar deri dikon diçka, por ato kanë qenë vetëm ndihmë humanitare kurse qeveria jonë asnjëherë nuk investoj, nuk ja kushtoj, nuk e futin për prioritet bujqësin.
Ndryshe nga Federata e Sindikatës së Bujqve të Kosovës, shprehen përfaqësues të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Nevojat e popullatës me grur sipas zyrtarëve të kësaj ministrie, Kosova arrin të përmbush deri në 75%, derisa me misër deri në 40%. Zëdhënës i Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Adil Beramaj bën të ditur se vitin e kaluar Kosova ka pasur të mbjellë 83.875 hektar me grur dhe me një rendiment mesatar prej 4.000 ton për hektar dhe ka arritur të prodhojë mbi 330.000 ton grur.
Se merren për bazë nevojat vjetore konsumuese për kokë banore që janë 205 kg grur dhe nevojat e përgjithshme vjetore që sillen në rreth 410.000 ton. Krahasuar edhe me importin e përgjithshëm të grurit që për destinacion nuk e ka vetëm konsumin i cili në vetë sillet në rreth 130 milion kg ose 130 mijë ton dhe nxirret përqindja e përmbushjes së nevojave me proteinë ndërmjetshme, atëherë Kosova ka plotësuar rreth 75% të nevojave të përgjithshme konsumuese me grur.
Sa i përket produktit të misrit, Behramaj tregon se kjo kulturë bujqësore në sipërfaqe prej 60.000 hektar dhe rendimenti mesatar i mistit kokër është rreth 3.6 ton për hektar. Beherama i tregon se për të zëvendësuar importin dhe për të stimuluar fermerët, në rritjen e sipërfaqeve të mbillura me grur dhe misër janë përkrahur bujqit.
Përkraja financiare drejt për drejt për sektorin e grurit ka rritur në rreth 4.4 milion euro në vitin e kaluar dhe si rregoj e stimulimit që është bërë për vëzët grurit, kemi pasur të mbjellë dhe rreth 6.000 hektar më shumë e grur.
Zhvillimi sektorit të bujqësisë është një ndër prioritetet e qeverisë së Kosovës në kuadër të planit të zhvillimit ekonomik për periudhën 2011-2014. Në këtë plan, ky sektor konsiderohet si një nga potencialet më të mëdha për uljen e papunësisë në vend dhe që parandalon shprënguljen e banorëve nga viset ruralet në ato urbane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Opozita Maqedonase këmbgul në zhvillimin e zgjedhjeve parlamentare krahas atyre lokale dhe pas refuzimit të kryeministrit Nikola Gruevski. Edhe Partia Shqiptare në pushtet është kundër mbajtjes së zgjedhjeve të përgjithshme. Por opozita ka thënë se do të bojkotojë zgjedhjet lokale, por që se nuk përmbushet kërkesa e saj. Ndjekim kronikën e Zërjeta Hajro Jahjakës.
Dy parti shqiptare në opozit, Partia Demokratike Shqiptare dhe Rilindja Demokratike Kombëtare, vlerësojnë se nuk është në favor të zhvillimeve demokratike bojkoti i procesit zgjedhor. Analistët politik konsiderojnë se bojkoti i frontit të opozitës maqedonese do të ketë impakt drejt për drejt në humbjen e besimit të qytetarëve në institucionet shtetërore.
Ko i dhete strani vlasta i opozicia...
Nëse zgjedhjet e ardhshme vendore mbahen pa opozitën maqedonese, atëherë humb demokracia në vend, me këtë humbet dhe besim i qytetarëve ndaj institucioneve shtetërore. Andaj, duke pasur parasysh se vendin e presin shumë sfida, si në planin e brendshëm, ashtu dhe në atë ndërkombëtar, partitë politike duhet të heqin dorë nga interesat e ngushta partijake dhe të arrin ujdi që të jenë pjesë e procesit zgjedhor, sepse mbajnë përgjegjësi të njëjtë politike si VMRO, DPMNE, ashtu dhe Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, tekson politologu maqedonas Zdravko Savevski. Ai konsideron se Durashka i është hedhur opozitës me vetë faktin se pushteti ka pranuar prezencën e shtuar të faktorit ndërkombëtar për të monitoruar zgjedhjet vendore. Savevski madje nënvizon se opozita maqedonase duhet jetë më e kujdesshme me kërkesat e saj, sidomos në këtë fazë. Duke parashtruar kërkesa të mëdha të cilat nuk ka mundësi të realizojë pushteti për shkak të rrethanave të caktuara, opozita maqedonase ngushton hapësirën për gjetjen e zgjedhjeve të pranueshme dhe kjo mund të kthehet si bumerang duke bllokuar pjesëmarrjen në zgjedhje, me këtë të humbë dhe mundësinë që të drejtojë komuna që për vite janë bastioni LSDM-s, vlerëson politologu maqedonas Zdravko Savevski. Nga ana tjetër, Jonuz Abdullau nga Fakulteti i Administratës Publike në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov thekson se bojkoti i opozitës maqedonese vën në pikpyetje funksionimin e decentralizimit të pushtetit vendor. Abdullau me këtë rast përkujton se bojkoti i zgjedhjeve nuk është diçka e re në Maqedoni, duke theksuar se kjo i ka kushtuar shumë zhvillimeve demokratike në vend.
Opozita më 1994 i bojkotoi zgjedhjet parlamentare. Edhe në atë kohë VMRO DPMNE si kushtoi shumë ajo se nuk merrte pjesë në procesin e politikë bërjes në shtet, po të njëjtën gjë e paguajti edhe në atë kohë opozita e LSDM, se cila kishte monopol në vendimarrje dhe në procesin e politikë bërjes, dhe në realitet ajo stagnoi proceset demokratike, solli deri në një gjendje të një haosi në atë periudhë që pasojat e saj u ndjetën edhe në kohën e konfliktit të 2001-shit.
Thekson Jonuz Abdullau, analist politik, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post. Në artikullin me titull Amerika nuk është në rënje ose në tërheqje, gazeta postiera shkruan se Amerika nuk është në rënje dhe se diskutimet për këtë çështje nuk duhet ta friksojnë askënd. Tekstet nga ky artikull për transmetim i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Ne do të kemi debat madhor në politikë të jashtme gjatë betejës së konfirmimit të nominimit të ish senatorit të Chuck Hagel për sekretar amerikan të mbrojtjes dhe për çështjen e ndërlidhur se sa gjatë duhet të qëndrojnë trupat amerikane në Afganistan. Presidenti Barack Obama duhet ta shfrytëzojë këtë rast të qëndrojnë në mbrojtje të vizionit të tij të gjerë se si forca amerikane mund të jetë e qëndrueshme dhe e përdorshme, megjithëse kjo nuk duket natyrore për pragmatistët që dëshirojnë që vendimet të merren atëherë kur të vijë koha, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Washington Post. Kjo do të jetë një betejë tjetër lidhur me çështjen nëse Shtetet e Bashkuara janë në rënje afatgjatë. Ne nuk jemi në rënje dhe diskutimet për këtë çështje nuk duhet të na friksojnë. Duket se këtu e kemi çdo herë në pak dekada. Ne e kishim këtë në vitin 1960, kur John Kennedy premtoi që vendi të lëvizë përsëri. Ne e kishim atë në vitin 1980 pas Vietnamit, pas invadimit rus në Afganistan dhe pas marrjes së pengjeve amerikane në Iran. Ronald Reagan kishte premtuar që Amerika përsëri të bëhet e madhe, shkruan Washington Post. Në vitin 2008, me rritjen e Kinës, vendi ynë ishte përloqur në luftën dëshpëruese në Irak dhe ekonomia ishte në rënje të lirë. Obama erdhi duke paralajmëruar shpresë dhe ndryshimi në të cilin ne besojmë. Fjala kryesore ishte besojmë. Në vitin e 2012, Mitt Romney i dha Obamës kompliment në përdorimin e së njëjtës fjalë në sloganin e tij Beso në Amerikë. Ne në mënyrë zgënjyese dëshirojmë të besojmë në vetvete. Kritiket më të ashpër të Obamës e akuzojnë atë se ai e ka pranuar rënjen e Amerikës. Ata besojnë se ai dëshiron të tërhiqet nga bota dhe ta ul buxhetin e Pentagonit për të krijuar hapësirë për më tepër shpenzime të brendshme. Ai shpeshherë akuzohet se po bën në zgjedhje evroperëndimore, më pak për ushtri, më tepër në mirëqenien e shtetit. Chuck Hagel, kritik i fryerjes së Pentagonit dhe i angazhimit amerikan në Irak dhe Afganistan, nominalisht shihet si agent republikan i Obamës në arritjen e këtij transformimi, shkruan Washington Post. Të shohim së pari në të vërtetat e pjesërishme të mishëruara në kritiken e cila përndryshe i keq kupton synimet e Obamës. Presidenti gjithnjë ka konsideruar intervenimin në Irak një gabim shkatërues. Shumica e amerikanëve janë të lumtur që trupat tona janë jashtë këtij vendi, por ai ishte shumë më tepër ambivalent e lidhur me Afganistanin për shkaqe politike dhe të pavarura. Sikur shumë demokrat, ai e sheh luftën në Afganistan të arsyeshme nga zhvillimet më 11 shtator 2001, në mënyrën që Iraku nuk ishte. Por koha dhe kushtet në terren e kishin bindur atë se ekzistojnë kufizime se çka Shtetet e Bashkuara mund të arrijnë atje, shkruan Washington Post. Ai po përpiqet të ekstraktoj trupat tona në mënyrë të kujdesshme dhe ekspeditive. Ai ishte hezitues të përkushtohet për aksion të shkallës së gjerë në Siri, në bazë të maturisë. Kalkulimi çmimit dhe përfitimeve nuk është krejtësisht i qartë për të dhe për këshilltarët e tij. Një herësh ai e riorienton politikën tonë të jashtme kahazia në rritje dhe fokusimi në rindërtim i ekonomisë amerikane. Nominimi i Zotit Hagel dhe i senatorit John Kerry si sekretar shteti mund të sjellë përfitime shtesë për forcimin e lidhjeve tona me Evropën. Asgjë nga kjo nuk është rënje, tërheqje ose izolacionizëm. Është një qëndrim që i ka rënje të në realizëm për burimet e vërteta të fuqisë së Amerikës dhe për urgjencën e veprimit të përbashkët ekonomik dhe të brendshëm, shkruan postierash e përditshmja Washington Post.
Në mbyllje të këtij edicioni kujtojmë disa nga titujt kryesor. Dokumentet e Serbisë për Kosovën të papranueshme për Prishtinën zyrtare. Shefiri e Uleksit pranon sfidat e sigurisë që do t'i ketë edhe më tutje në Kosovë. I jep dorëheqje ministri financave Bedri Hamza. Opozita maqedonase këmbgul në mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare krahas atyre lokale. Këshilli i sigurimit i OKB-s diskuton situatën në shtetin afrikan të Malit. Të nderuar dëgjues, kjo ishte tëra që përgatitëm për këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Ju në çdo kohë mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, nga ku mund të informoheni me më të reja të fundit në Kosovë rajon dhe në botë. Mladen Mariloviç dhe unë Albana Isuf ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë çaste të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.